Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den, ba, Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean dugu Ester Lakasta Dindaiako kidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, bentze. Lan da lan.
Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
Bai.
Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazio bada. Eta, bueno, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, ba, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, ba, aisialdia guztiz erdalduna zela garaia hartan, bueno, hori, oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta ba, hori guztia euskalduntzeko alde batetik, eta bestetik ba, kalitatea eskaintzeko bi helburu horiekin sortu zen. Euskarazko aisialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea bermatzea. Horretarako, ba, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, pues, formazioak eta barra egiten genituen, lanbaldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etzela gaurre egun dagoen egoera bera, eta, mm-hmm. pues, asko voluntarioak ziren, baina, gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolaz kanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, ba, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, ba, bueno, egoera aldatu dela. Dindaiaren jarduna ere, esango zenukete urte guzti hauetan aldatu dela egoera aldatzen ari zen enean?
Bai, behintzat horretan saiatu gara, bai. Eta injustu, hori da askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, bueno, pues, praktika egiten dugula. Garai hartan beharra zen aisialdiko eskaintza batez ere eskolaz kanpokoetan, ba, euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala ohartu ginen, ba, pertsona horiek, ezitzaile horiek formazioa behar zutela. Orduan, formazioari ekin genion. Aldi berean, ba, eskolaz kanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utzunea zelata, hasi ginen, ba, kanpaldiak antolatzen, kanpaldi irekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ba, ohartu ginen, etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela, eta erabilerak ba, norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia pos, importantea zela, familian eragitea, euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan familien dako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean, ba, hori, ba, pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu non zegoen utxunea edo behintzat non ikusten genuen guk ba, ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera ba, antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina Oinerrira itzulita, zuek Oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen Oinerrirekin harremana?
Osbegira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, bueno, guk Oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, bueno, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasa genuen, momentu batean aisialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren, eten ziren lehen ekintzak, eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da, gure kasuan, ba, hor geratu ginen geldirik, ezin deus egin gabe, eta ba, pixka bat barnera begira eta kanpora begira, eta baita etorkizunari begira ere, eta justu egoera horretan izan genuen oinerriren berri. Eta izan genuen ba, haien filosofia eta haien, bueno, aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin. Eta haiekin esaten nahi naiz buruz, baina nik uste naizela okertzen, haiekin harremanean jarri ginen, Maite nik uste duten ikaria hasi berria zela, arekin bilera online ze garai hartan besterik zen egin genuen eta bueno, pues ikusi genuen bagenuela bide bat elkarrekin egiteko. Eta handik bi urtera edo, pues ja berreskuratu genuen harremana, gauza ja pixka normaldu zirenean eta esan genuen, bueno, pues ekin beharko diogu honi. Eta horrela hasi ginengu, bere batzordetan parte hartzen eta hori. Bide sustatzaile izaten.
Eta gaur egun zertan duzue harremana edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez, zuzendaritza batzordean parte hartzen dugu, ilan behin elkartzen gara, eta, pues, hanbertan sortzen diren erronkak eta proiektuak besteekin, beste eragileekin batera, ateratzen ditu aurrera.
Zuen lantaldean, fundazioko lantaldean, zenbat pertsona zabiltzate?
Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan, 130 langile inguru izanen gara.
Wow.
Oietatik, bai, baina hori zehaztu behar dut, oietatik, Ola Finko eta proiektuak zuzentzen edo, bueno, pixka koordinazio lanetan, 10-12 lagun gaude. Eta gainontzekoa, pues dira, proiektu zehatzetan lan egiten duten ezitzaileak. Eta proiektu horiek iraun dezakete urte osoa, edo ikasturtea, edo izan daiteke astebeteko pues, kanbaldi irekia, bueno, hori segun eta. Bai, momentu honetan ikuste bat azeste 130 lagun izanen garela bai.
Beraz, bazabiltzate talde koxkor bat esango dugu. Aipatu duzu proiektu desberdinak dituzuela, hasieran baten bat ere aipatu duzu zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu horiek.
Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen eta pues horretan 3.000-4.000 aurri inguru aritzen da gure ekintzatan, modu batean o bestean. Zu kontuan hartu behar da, bueno, pues dakizunez Nafarroan euskara ez da ofiziala. Eremu guztietan eta guk de ereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan 24 zentrotan edo gaudea gehienetan. Eta hor eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues askotarikoak esan dizudan bezala, pues kanpaldiak antolatzen ditugu. Udan eta udan kanpalditziak eta oportartetan ba aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak. Gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez eta gainera hori, gero eta joera handiagoa ikusten ari gara, ba hori elkarteek eta eskatzen dutela ba hori sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan. Ordun hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu euskararen egunetan eta ba kale animazioa eta tailerrak eta hainbat kalean eta udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues horrez gain formazioa orain badugu eskuartean, bueno, erronka berri bat guretzat oso importantea dena ta da aisialdi eskola sortu dugula. Zat, orain arte egiten genuen formazio horri guztia ba ja izaera ofiziala eman alizan diogu, Nafarroako gobernuak onartzen du ikasketa hori ofizialtzat, eta orduan ezitzaile gurekin titulua eskura dezakete. Hori da aurtengo erronka, eta justu orain ekainean izanen da gure lehen ikastaroa.
Eta hor, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela.
Bai.
Hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa.
Hala da, bai. Ba, begira, justu lehen aipatu du pandemia. Gu pandemian izan genuen, esan dizuan bezala geldialdi bat, eta izan genuen, moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin, hain justu online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideiatzela gura originala, eta hori bete aipatu nahi izaten dugu, hizkuntza zerbitzuek eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintza on programa edo deitzen zena. Eta helburua zen pixka bat atzean geratzen ari ziren hitz egiten zen arrakala digitala edo, baina euskararekin lotuta ikusten zen aurrek pandemian galtzen zutela kontaktua euskararekin. Hainbat aurrek eta beste aukeratzuten aurrek, familian aukeratzuten aurrek. Eta horri pixka eta aurre egiteko egiten ziren elkarrizketak, euskarazko elkarrizketak online, bideodeiaren formatuan, hain zuzen ere aukera izan zezaten aurroiek ere euskara aritzeko tartetxo batean bazen ere. Eta ideia horrekin aurkeztu genuen proiektua, esaten dizudan bezala, EBTren laguntza izugarriarekin, eta ordutik pandemia pasa zen, baina ohitura batzu geratu dira, eta euskaraz kilikak badu bere sustraitu da, esan dezakegu, eta bagabiltza horretan urtero.
Eta, honek pentsatzen dut ekarpena egingo duela etxe askotan, eta horrez gain badituzue eta lehendik ere aipatu dituzu kanpaldiak egiten dituzuenak uda honetan ere badituzue, ezta?
Bai, urtero egiten ditugu Zuhatzako Irlan, Orion eta Onjarbin, eta urten ere hala izanen da, bai.
Ze adin tartetako aurrentzat izaten dau?
LH bitik hasita eta DBH bira bitarteko irura bitarteko aurreta gaztetxoentzat egiten dugu eskaintza.
Eta hauetan zein izaten da oinarria?
Gauza bera, guk ikusten dugu euskara presente ez dagoen eremuetan oso garrantzitsua dela aurrei aukerak eskaintzea euskara eta ongi pasatzea eta euskara eta gozamena lotzen dituzten eskaintzak egitea, eta orduan euskararekin maitemintzeko kanpaldiak izatea nahi izaten dugu.
Aurtengo honetan, ikusi dut batzuk jada, leku batzuk jada beteta daudela, baina plaza libreren bat edo, webgunearen arabera behintzat, badago oraindik, zein dira txanda hauek eta nortzuk eman dezakete izena?
Harrapatu nauzu, baina zuk esan duzun bezala, webgunean sartuta berela ikusiko duzue zeintzu diren plaza utzi dauden plaza horiek. En momentu honetan ez naiz ziur, ez dakizu atzan den edo
hemen begiratuko dut, trampa apur bat egingo dut. Txurruka aterpetxean Orion plaza libreren bat badago LH 5. eta 6. mailakoentzat.
Bai.
Eta Zuhatzan, 2. txandan, abuztuaren 11-16, LH6 eta DBH batekoentzat.
Begira, oso ongi esatuzko. Oso ongi ala izanen da, bai. Ez, bueno, zan beharra dut, a ber, dindaia gauza asko egiten ditu, eta, bueno, proiektu horren ardua duna, Josun Langidea da. Berak segurazki nik baino asko gauza interesgarriago eta gehiago kontatuko lizkizuke. Bueno, nire egokitu zait, eta...
Nori luzatuko zenioke, bueno, gonbidapena, hauetara joateko?
Ba, begira, ongi pasan nahi duen, edo zein gaztetxori. Bikain pasako dute, harremanak egingo dituzte, eta, bueno, aztezina, esperientzia aztezina izanen dutela uste dugu. Hori, askotan errepika, bueno, begira, urte luze hauetan, azkenean, 2004an sortu ginen, da, orduan gure ezitzaileak zirenak gaur egun gurasoak ditugu.
Ah, begira.
Eta orduko aurrak zirenak gaur egun horietako asko ezitzaile ditugu. Eta denek, bueno, gehienek ere bikatuten duten zera da, ba hori, kanpalietan bizitako esperientziak markatu dituela, bai euskararekin duten harremanarekiko, eta baita, bueno, pues, aizialdia ulertzeko moduarekin, eta bai, ez iketa modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta euskararekiko maitasun horrekin. Eta horrekin, pues, bueno, ja, zorion txugu gara.
Osa ongi. Bai. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
Ez, bueno, igual, zerbitzuen artean ez dugu aipatu familien dako ere, uste dut lehen esan dudala. Ba, momentu batean, osnarketa egin genuen eta ikusi genuen ere familian eragitea garrantzitsua zela. Eta, bueno, gure azkenetako proiektuen artean dago familia egonaldia, eta gu oinerrin bagaude, baina balorea ematen diogu hain zuzen ere, eta horregatik seguraski hor gaude, beste eragilekin elkarlanean sinesten dugulako. Iruditzen zaigu, ba, norberaren ezagutza izatea ongi dago, baina elkartzen garenean ba, oso gauza potenteak ateratzen aldirela. Eta familia egonaldia da horietako bat, gainera iparraldeko eragile batzuk eta hegoaldeko eragile batzuk gaude bertan, plazara, udaleku, dela aizialdiko talde bat indaia izan daiteke antzekoa, baina iparraldean dagoena, eta iparraldeko AEKA, EBT ere bertan dago, eta denek elkarrekin atera dugu proiektu hau, familia egonaldia, iparralde eta hegoaldeko familiak elkartzen ditugu, eskaintza goizean klasa izaten dute, bitartean aurrak ezitzaileekin egoten dira, eta txaldean familiei zuzendutako ekintzak antolatzen dizkiegu. Bigarren edizioa izan da urtengoa, eta bueno, oso pozik gaude jasotako emaitzarekin, eta uste dugu jarraipena izango duela.
Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, oso interesgarria egia esan kontatu diguzun guztia, bueno, udalekuetan animatu nahi baldin badu inork, ba, esan dugun moduan plaza libreak oraindik badituzue, Dindaiaren webgunean topatuko duzue guztia, eta Ester, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
Ba, mila eskertu, aukera emateagatik, eta, bueno, espero dut benargia zalbizana, eta bestela, orduzue dindaia.eus, eta zantzari geratu baldin bada, horritan enduzue informazio guztia.
Osongi, ba, mila esker, eta hurrengo bat arte.
Bale, mila eskertu,